Сәлем, дослар! С вами Алсу, и с проектом «Эйда онлайн изучаем татарский» мы продолжаем наши уроки «Татарский для продолжающих». Киттек! Вы любите получать подарки? Я люблю. А как правильно подарить подарок на татарском? И что нужно сказать, принимая подарок? Сегодня наш урок посвящается этому. В начале подкаста, как обычно, новая лексика. Слушаем и повторяем за мной. Кабул итю. Принимать. Кабул итю. Буляк итю. Дарить. Буляк итю. Мин эниме шешек буляк иттем. Я подарила маме цветы. Шын куңелден. От всего сердца. Шын куңелден. Мин шын куңелден сізге матур күннер тілейм. От всей души я вам желаю сегодня прекрасного дня. Подарки бывают кирекли, нужный, истелекли, памятный, истелекли. А бывают кирексис, ненужный. Иногда от подарков портится настроение. Кейф карала. Но очень редко. Кейф карала. Подарки бывают кютюб оланган, ожидаемые, когда вы просите подарить вам что-то. Кютюб оланган. Бывают неожиданные. Кютюльмеген. Кютюльмеген булек. И так как вы уже поняли, булек – это подарок. Булек итю – дарить. Также можно сказать «буляк беру», «буляк коблыту» – принимать. «Мин булякне яратып коблыттым». «Бик зур рахмет» – большое спасибо. «Я приняла этот подарок с любовью». Спасибо. «Буляк олып койту» – принести, привести подарок. И сейчас еще пару предложений. «Син дусларанга йолдан буляклер олып койтасынма?» «Ты привозишь подарки друзьям с отдыха?» «Я привожу». Боливиядан Салих меня эшляпе олып кайткан. Салих мне привез из Боливии шляпу. Татарский для продолжающих проекта Эйда онлайн. Буляк нинди буларга тиеш. Давайте представим, что мы выбираем для кого-то подарок. Пока не можем определиться с выбором. Для начала рассмотрим, каким может быть буляк. Кыйммәтле. Дорогой подарок. Орзан – дешевый подарок. Зотла – шикарный, роскошный подарок. Ну и подарок мы обычно дарим «щен куңелден» – от всего сердца «щен куңелден». Конечно же, хочется подарить «кирекле» – подарок, нужный подарок. Или «истелекле» – памятный подарок. «Истелекле» – буляк. Последний подарок, который мне подарили, кстати, был очень нужный. Это были наушники «Бик кирекле буляк булды». Послушаем мнение людей разных профессий. Ойвас, 44 яш, дегустатор.
Мин буляклер яратмим. Нерсеге кирек сонгыл буляк. Кышының окшасы бар. Узы кибетке барада кирек айбирин ола. Эйнде булякны сатып алсан, ул айбир кышыда булса, аңа ул ушамаса. Нишлисің? Ул да куанмый, синең дә кәйфең кырыла. Менә, мәсәлән, миңа бер генә тапкыр яхшы бүләк биргәннәре бар. Ул да булса затлы, кыйммәтле Швейцария сәгате. Мин бик куандым аңа, чөнки күптән хыяллана идем аның турында.
Гөлшат, 17 яш, студент.
Мин бүләк биргәнне күбрәк яратам. Мине саран дип уйлыйсыздыр. Мин саран түгел, мин бары тик баш катырга яратмыйм. Чөнки бүләкне бирер алдыннан уйларга кирәк. Нәрсә алыйм, нинди алыйм? Уф, ә менә кабул иткәндә рәхәт, елмаеп рәхмәт дип кенә әйтергә кирәк. Яки инде рәхмәт яусын, күптән кызыгып йөри идем дисәң, бүләк бирүче кеше шатлана, куана.
Илгизә, 27 яш. Мин бүләкләрне кабул итәргә дә, бирергә дә яратам. Күбрәк бирергәдер. Чөнки кешегә кирәкле яки аңа ошый торган әйберне бүләк итү, ул минем өчен үзе зур бүләк. Шуңа күрә мин сезгә бүләк сайлаганда 3 принципны истә тотарга киңәш итәм. Чын күңелдән кирәкле һәм истәлекле булсын. Әйтерген ұтқанмын, ең қызық әлі матур тортмаға салып беру. Тосмалар, тортмалар, түсті қағазлер. Слушаем диалог.
Шолпан, яллар бигерек тез үте, иртәгә кеш кайтып китәбез.
Әйтмәде, мин монда тагын берәр айга калыр идем.
Әле мин бүләкләр дә алмаган.
Нинди бүләкләр?
Ялдан бүләкләр. Мин ел саен ялдан туганнарыма, дусларыма бүләкләр алып кайтам. Ә син якыннарыңа ялдан бүләкләр алып кайтырга җыенасыңмы?
Миндә андый традиция юк. Мин бит якыннарым өчен ялга бармыйм, үзем өчен барам.
Ә үзең өчен нинди истәлекле бүләк аласың?
Мин инде 2001 елдан бирле ялдан төрле тәлинкәләр алып кайтам һәм шуларны аш бүлмәсенә диварга әйләм. Коллекциям зур инде.
Кызык икән, мин үземә истәлекле бүләкләр ясарга яратмыйм, ә менә якыннарыма бүләк алырга бик тә яратам. Алар минем бүләкләрне шундый шатланып кабул итәләр.
Бүләкләрне кем яратмый соң? Нәрсәләр аласың инде?
Энем Иннас каләм сорады, әни белән әтигә тәмле чәй, якын дустым Алиягә сумка. Ә эштәге коллегаларыма баллы күчтәнәчләр алырмын дип уйлыйм.
Алайса миңа да берәр күчтәнәч алырга инде.
Кич кибетләргә чыгып керербез.
Яхшы сөйләштек. Бүләкне төрергә кирәк. Нужно завернуть подарок. Бүләк төрү. Завернуть подарок. Еще помимо упаковочной бумаги подарок можно положить в красивый пакет, в коробку, в шкатулку или, как поступали наши бабушки в деревне. Кстати, этот вариант упаковки подарка сейчас самый модный. Можно завернуть подарок в текстиль, в полотенце, ну, в новое, соответственно, и вы дарите это полотенце этому человеку. Можно завернуть в кухонное полотенце, даже в новую футболку и красиво его оформить. Это модно. Можно тебе погуглить, если мне не верите. Слушаем диалог.
Алло, Римма, сәлем. Нихәлләрегез бар?
Сәлем, гүзәл. Ярый, бер килеш. Үзегез нихәл? Нинди яңалыкларыгыз бар?
Бездә бер килеш. Яңалыклар юк. Кара әле, Римма. Бу атнада бит әнинең туган көне.
2 июнь бу атнамыни инде?
Әйе, я нәрсә бүләк итәбез? Бәлки бергә җыелып бөтенебездән бер бүләк бирербез.
Миндә бер идея дә юк. Белмим, әнинең бөтен әйбере дә бар кебек.
Бәлки алтын сәгат?
Нәрсәгә инде ул аңа? Карт әбиләргә бүләк иткән кебек, берәр шундый креатив әйбер уйларга кирәк. Мәсәлән, ял итәргә юллама. Ничә уйлыйсың?
Соң әйдә, әти белән икәү барып кайтырлар, әни күптән Кызыл диңгезгә барырга хыяллана иде.
Алайса шул буламы, кыйммәт дип әйтмисеңме соң?
Бүлешеп алгач әйбәт кенә кыйммәт түгел, әни ишен бер әйбердә кызганыч җәл түгел. Ул бүләкне син ал, акчаны картаңа күчерермен. Минемчә бүләкне берәр ничек төрдерергә кирәк.
Нәрсәгә кирәк инде ул? Кирәк мәгән кәгазьдер, тосмадыр, миңа ошамыйан әйберләр.
Ничек инде нәрсәгә? Матур булып истә калсын өчен.
Яра-яра, шешәк кибетенә кереп төрдерермен.
Ә бәлки болай эшләрбез. 5 төрле төстәгә тортма алабыз, тортма эченә тортма салабыз, иң соңгы тортмада бүләк булыр.
Ярый, алай да, кибеткә кергәч мин сиңа шалтыратырмын алайса.
Яхшы, идәгеләргә сәлам.
Син дә Альбетка сәлам әйт. Когда мы даем подарок, можно сказать еще пару слов. Например, сизге бехет телим, сизге шотлык телим. Можно пожелать согласия в семье, благополучия, настроения. И в зависимости от этого должны рождаться ваши пожелания. Что мы обычно желаем близким людям? Сәләмәтлек, саулык, здоровье. Зур бехет, большого счастья. Уңышлар, удачи, күңел тынычлыгы, душевного спокойствия, озын гомер, долгих лет жизни. А в некоторых случаях просто можно сказать, протянуть подарок и сказать «бу сиңа» – это тебе. Можно еще добавить «бу сиңа миннен», «щен күңелден», а это тебе от меня, от всей души. Мы получили подарок. Надо ответить. Слова благодарности в виде «рэхмэт», «бигзур рэхмэт», «Мэнгрэхмэт» вы уже знаете. При получении подарка татары не обойдутся одной фразы, а душевно еще что-то добавят. Что именно? «Ирэхмэт яусан, куптэн кызыгып юридэм бу айбэргэ». «Ой, спасибо большое, давно хотела такую вещь». «Рэхмэт бигзур, мина биг кирэгидэ бу айбэр». «Огромное спасибо, мне эта вещь так нужна была». Әһә, менә нәрсә кирәген беләсең син. Рәхмәт. Ну, ты знаешь, что мне надо. Спасибо. Есть замечательные пословицы и поговорки о подарках. Дьеде буляк и неде буляк. И верблюд, и пуговица могут быть отличным подарком. Англичане говорят: «Кем буляк биребле, шо еши ябле». Кто умеет дарить, тот умеет жить. А казахи говорят: «Буляк кимет тугель, сию кимет». Дорог не подарок, дорога любовь. Главное внимание, как говорим мы. На этом наш урок подошел к концу. Подкасты «Татарский для продолжающих» вы найдете во всех соцсетях. Мы есть ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбук, в Ютуб, а также в Телеграм. Каждый день с проектом «Эйде онлайн» изучаем татарский, узнавайте что-то новое. Даже летом, когда все отдыхают. Сезонга Олсуболда, Соулагас.